Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio. Όλοι γιορτάζουν σήμερα την ημέρα του πατέρα, του ήρωα αυτής της ζωής, της οικογένειας, του αγαπημένου μας γονιού που μαζί με τη μητέρα μας δεν διστάζει να κάνει υπέρμετρες θυσίες για τα παιδιά του, φροντίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον από το δικό του. Ο Έλληνας πατέρας ξεχωρίζει για την αγωνία του να κρατήσει μια σωστή οικογένεια και να βγάλει στη ζωή παιδιά με ήθος, με ανατροφή, με σεβασμό, με μόρφωση, για τα οποία θα είναι υπερήφανος. Η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα πρωτογιορτάστηκε στις 19 Ιουνίου του 1910 και από τότε γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντόν, η οποία θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας. Και αυτό προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της, William Jackson Smart, βετεράνο του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο οποίος ανέγραψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. Στο Αμερικανικό Κογκρέσο, που αφορούσε την επισημοποίηση της γιορτής του πατέρα το 1913, καταψηφίστηκε λόγω φόβων για εμπορευματοποίηση της γιορτής αυτής. Υπήρξαν και άλλες αποτυχημένες προσπάθειες αναγνώρισης το 1916, το 1924 επίσης, ενώ έγιναν και άλλες προσπάθειες τα επόμενα χρόνια. Το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επίσημα τους πατέρες και καθιέρωσε την τρίτη Κυριακή του Ιουλίου ως ημέρα του πατέρα. Το 1972 ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική γιορτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 52 χώρες ακολούθησαν το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση την Αυστραλία, η οποία γιορτάζει την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, την Ελλάδα και άλλες χώρες που ορίσαν άλλη ημερομηνία. Στην Ευρώπη έπαψε να είναι σήμερα η μέρα του πατέρα, αλλά ονομάζεται γιορτή του πατέρα, με αρχή από την Γερμανία. Ως σύμβολο της ημέρας επικράτησε το τριαντάφυλλο, το μεν άσπρο για τους ζωντανούς, το δε κόκκινο για τους νεκρούς πατεράδες. Και κάτι ενδιαφέρον, βρήκα ένα συγκλονιστικό κείμενο μιας επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του, που αποδεικνύει την μοναδική αυτή σχέση και τον κύκλο της ζωής. Ακούστε τι έγραψε αυτός ο πατέρας. «Εάν μια μέρα με δεις γέρο, εάν λερώνομαι όταν τρώω και δεν μπορώ να ντυθώ, έχε υπομονή. Θυμήσου πόσο καιρό μου πήρε για να σου τα μάθω. Εάν όταν μιλάω μαζί σου επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, μη με διακόπτεις. Άκουσέ με. Όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να πληθώ, μη με μαλώσεις και μη με κάνεις να αισθανθώ ντροπή. Θυμήσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να πληθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου για τις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μη με κοιτάς ειρωνικά. Εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο. Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ και αν δεν τα καταφέρνω, μη θυμώνεις. Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω, αλλά η ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπουν να βαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα βάρος. Έλα κοντά μου, με τα δυνατά σου μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα. Όταν λέω πως θα ήθελα να πεθάνω, μη θυμώνεις. Μια μέρα θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με σπρώχνει να το πω. Προσπάθησε να καταλάβεις πως στην ηλικία μου δεν ζεις, αλλά επιβιώνεις. Μια μέρα θα ανακαλύψεις ότι παρόλα τα λάθη μου, πάντοτε ήθελα το καλύτερο για σένα για να σου ανοίξω το δρόμο. Βοήθησέ με να περπατήσω. Βοήθησέ με να τελειώσω τις ημέρες μου με αγάπη και υπομονή. Σε αγαπώ, παιδί μου. Αυτή ήταν ένα συγκλονιστικό κείμενο επιστολής ενός ηλικιωμένου πατέρα στον γιο του.
Για να μπορέσει μια ζωή να γεννηθεί, δεν φτάνει μόνο μια γυναίκα να πονέσει. Δίνει κι ο άντρας το δικό του το φίλι, το φως του ήλιου ένα παιδί για να ανταμώσει. Μπορεί η μάνα να έχει ευθύνη σοβαρή και από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει, μα κι ο πατέρας είναι ήρωας κρυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο που το έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Σοβαρή κι από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει, μα κι ο πατέρας είναι ήρωας τυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα πατέρας τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή. Άκου πατέρα ένα τραγούδι λυπημένο έχω γράψει σε μια δύσκολη στιγμή. Μιλάει για ήρωες που έχουν πεπρωμένο. Ευχαριστώ να μην ακούνε στη ζωή. Τώρα κατάλαβα, πατέρας, τι σημαίνει. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που με έχεις φέρει στη ζωή.
Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε».
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
έριξα πέτρα στο γυαλό.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Είναι ζωγράφος και έργα της έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και στις τέσσερις Ηπείρους. Γράφει ποίηματα, τα οποία έχουν γίνει τραγούδια στην ξένη δισκογραφία, αλλά και βιβλία με θέματα και από την ελληνική μυθολογία. Ασχολείται ακόμα και με κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους που διακρίθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ. Είχε δε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός πριν λίγα χρόνια. Ως καλλιτέχνης των καλών τεχνών, έχει διακριθεί με ό,τι έχει ασχοληθεί, ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία. Μιλάμε για την Εύη Φωτοπούλου, η οποία διαμένει στα Χανιά της Κρήτης, αλλά η δράση της απλώνεται σε όλο τον κόσμο. Η Εύη Φωτοπούλου, η πολυτάλαντη αυτή καλλιτέχνης, είναι φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Θα μας μιλήσει για τα έργα της και τις παρουσιάσεις τους σε διάφορες χώρες, για τις απόψεις της σχετικά με την τέχνη, αλλά και για την Ομογένεια, την οποία έχει γνωρίσει και θαυμάσει. Κυρία Φωτοπούλου, να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν με την Κρήτη, με τα Χανιά. Πού ακριβώς βρίσκεστε?
Όπως είπατε, στα Χανιά, λίγο πιο έξω, κοντά στη λίμνη της Αγιάς, και απέναντί μου βλέπω τα Λευκά Όρη. Για όσους είναι από την Κρήτη, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά γιατί μιλάω. Και να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και να σας ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία.
Έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς εδώ, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Την Φλόριδα ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς σε διάφορες πόλεις της Φλόριδας. Υπάρχουν και μάλιστα κριτικοί σύλλογοι. Ένας από τους συλλόγους αυτούς βρίσκεται και εδώ στην δική μας περιοχή. Πέστε μου όμως, εσείς έχετε ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου, έχετε έρθει και στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, κάποιες λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο εμπειρίες έχετε από την ομογένεια του εξωτερικού. Τι νομίζετε για αυτή την ομογένεια, τι εντυπώσεις έχετε, τι γνωρίζετε?
Η αλήθεια είναι ότι και πριν, αλλά και συγκεκριμένα όταν έφτασα στην Αμερική, μόνο συγκίνηση μου έφεραν τα άτομα αυτά. Ήταν άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, είναι άνθρωποι, είναι οικονομικά ενεργοί, μεσαίας ή ανώτερης τάξης, κατερτισμένοι, αλλά έχουν μέσα τους, ό,τι, μέσα σε όλα αυτά, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια αγάπη για την πατρίδα, για την Ελλάδα, που δεν θα τη βρεις ούτε σε εμάς τους Έλληνες που είμαστε εδώ και μένουμε χρόνια. Και όλο αυτό σου φέρνει μια ιδιαίτερη, δεν ξέρω, η συγκίνησή μου ήταν πολύ μεγάλη. Μιλούσαμε με ώρες για την ιστορία, για την φυσική ομορφιά του τόπου μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για την ελληνική κουζίνα. Όλα, ακόμα και για την κρίση που πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, όλα αυτά είναι στοιχεία που ενώνουν εμάς τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και εμένα ανεπηρέαστη. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι σε κουβέντες που είχα μαζί με ανθρώπους από όλα τα μέρη της Ελλάδας, μου λένε ότι περισσότερο νιώθουν και αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους πρώτα σαν Έλληνες και μετά σαν πολίτες της χώρας στην οποία κατοικούν.
Και είναι σωστό αυτό, είναι σωστό αυτό, γιατί συνεχίζουμε και το λέμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας.
Έτσι, ναι. Έτσι. Και η τελική τους κουβέντα ήταν ότι έχει βαθύτερο νόημα για μένα ότι ανήκω στον Ελληνισμό. Οπότε τα λόγια περιτεύουν. Πιστεύω ότι όλο αυτό το λέει από μόνο του. Το γεγονός ότι η σύλλογη εκεί, η εκκλησία, η οικογένεια κράτησαν ζωντανό όλο αυτό σε αυτά τα χρόνια που έχουν φύγει οι άνθρωποι αυτοί, έχει μεγάλη σημασία μέσα από τις παραδόσεις, από τα τραγούδια, από τα πάντα. Κρατήσατε τη γλώσσα και τα πάντα όλα ζωντανά. Και ακόμα και για Έλληνες που έχουν γεννηθεί, που είναι χρόνια εκεί και όμως τους βλέπω κατεβαίνουν στο νησί, χορεύουν κριτικά, μιλούν, είναι μέσα στα πάντα. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον Ελληνισμό.
Κύριε Φωτοκούλου, εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιοι κριτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί και στην ομογένεια παντού στην Αμερική και φαντάζομαι και στην ίδια την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Παραδείγματος χάρη έχουμε τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη, ο οποίος είχε διατελέσει, είπατε, ως πρόεδρος της Πανκριτικής, επίσης τον Γιάννη τον Κοκολάκη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης, ο οποίος είχε διατελέψει αξιωματούχος της Πανκριτικής και επίσης πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων, Ελληνικών Σωματείων της Φλόριδας. Είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει μάλιστα αυτοκίνητο του Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο είναι στο Μουσείο των Χανίων. Έχετε γνωρίσει και τους δύο, και τον κύριο Βελιβασάκη?
Εγώ έχω την τύχη να έχω γνωρίσει τον κύριο Βελιβασάκη εδώ στην Κρήτη. Είναι και αυτό ιδιαίτερος άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμων και όλα αυτά που έχει δημιουργήσει μόνο δέος μπορούν να σου φέρουν για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, ότι πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι Έλληνες ανά τον κόσμο παραμένουν Έλληνες με πάρα πολύ γενναία και πολύ ψυχή και συνέστημα τεράστιο για την Ελλάδα. Και αυτό είναι, πιστεύω, που τους χαρακτηρίζει και μας χαρακτηρίζει όλους εμάς. Και το ίδιο αυτό διέκρινα και στην ομιλία μου με τον κύριο Βελιβασάκη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικός.
Κύριε Φωτοκούλου, βλέπω εδώ το βιογραφικό σας και έχω εντυπωσιαστεί, γιατί έχετε ασχοληθεί με όλα τα είδη των καλών τεχνών. Δηλαδή σας βλέπω στην ζωγραφική, σας βλέπω στον κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες, ταινίες, συγγραφή βιβλίων. Πού περισσότερο έχετε δώσει έμφαση από τις τέχνες αυτές?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με τη ζωγραφική ξεκίνησα, ήδη από την ηλικία 10 ετών. Έχω σπουδάσει και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όμως ξέρετε, είμαι ανήσυχο πνεύμα και δεν θα μπορούσα να μείνω ποτέ σε ένα κομμάτι μόνο. Έτσι προχώρησα και στη συγγραφή και στην ποίηση και κάνω πολλά πράγματα. Μέσα από όλα αυτά παίρνω δύναμη. Οι εκθέσεις μου και στις 4 υπήρους είναι αριθμούν πάνω από 200. Με βραβείο, όπως είπατε και εσείς, με αναγνώριση. Όλο αυτό μου έχει δώσει δύναμη να προχωρήσω και σε καινούργια κομμάτια. Τώρα, ας πούμε, τελειώνω, έχω τελειώσει ήδη μια τριλογία μιας περιπέτειας εξαιρετικής και είμαι στην ανέβρεση εκδοτικού οίκου, το οποίο έχει γραφεί στην αγγλική γλώσσα. Και θα μου πείτε γιατί στην αγγλική. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα πριν ξεκινήσω, αλλά θέλησα να δώσω τη δυνατότητα, επειδή η αγγλική γλώσσα καλώς ή κακώς, η αλήθεια είναι ότι μιλείται Εβραίος από πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του κόσμου, οπότε θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να μπορεί να φτάσει και να διαβαστεί όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο, ελπίζω τουλάχιστον. Οπότε γι' αυτό και στα αγγλικά.
Πόσα βιβλία έχετε γράψει ως τώρα?
Μέχρι στιγμής 4.
Έχετε γράψει λοιπόν 4 βιβλία, είναι στην αγγλική γλώσσα. Τελευταίο σας βιβλίο είναι η τριλογία, το οποίο πληροφορούμε ότι έχει στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.
Ακριβώς. Η έμπνευσή μου ξεκίνησε, η αλήθεια είναι ότι ήμουν στο στούντιο και είχα ξεκινήσει μια ζωγραφική σειρά με χιλιάδες κρυστάλλους. Μέσα από τη ζωγραφική σειρά ξεπήρησε ένας ήρωας, κάπως έτσι γίνεται. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Και έτσι η ελληνική μυθολογία είναι αυτή που δημιούργησε και έθεσε μέσα τους ήρωες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε μια απίστευτη ιστορία που δεν έχει σκοπό να απλά να περιγράψει κάποιες περιπέτειες. Τολμώ να πω ότι επηρεαζόμενη από τον τρόπο γραφής των αρχαίων τραγικών, θέλω να δείξω ότι ο άνθρωπος είτε πριν, είτε στο παρελθόν, είτε όταν και στο τώρα και στο μέλλον αγωνίζεται, πονάει, αγαπάει, παλεύει για τα ίδια πράγματα.
Ναι.
Μπορεί οι συνθήκες να είναι διαφορετικές, όμως ουσιαστικά αυτά που τον διαποτίζουν και τον εμπνέουν και του δίνουν δύναμη και τον κάνουν να είναι αυτός που είναι, είναι αυτές οι βασικές ανάγκες, το οποίο το έχω συναντήσει στα ταξίδια μου, σε διαφορετικές ανθρώπους που μιλάω και ανάλογα, δεν έχει σημασία αν ξέρουν από τέχνη ή όχι, βλέπω και αντιλαμβάνομαι, ή άλλωστε η τέχνη απευθύνεται, είναι για όλους. Και βλέπω τι απήχηση μπορεί να έχει μια ζωγραφική ή ένα μουσικό κομμάτι στην ανθρώπινη ψυχή και αυτό είναι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Προσπαθώ να πραγματοποιήσω τα όνειρα που είχα από μικρό παιδί.
Να αναφερθούμε λιγάκι στα τραγούδια τα οποία έχετε γράψει. Έχετε γράψει στίχους τραγουδιών, είναι στην αγγλική γλώσσα, σωστά?
Ναι, ναι.
Είναι στην αγγλική.
Και η μελοποίηση έχει γίνει από ένα σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Κίμωνα Πολάτο, ο οποίος συνεργαστήκαμε άψογα και έχουμε κάνει εξαιρετικά τραγούδια και έχουν βραβευτεί σε σπουδαία φεστιβάλ ανά τον κόσμο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Να ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε με περισσότερα ή πιο εντυπωσιακή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Σαφώς, γιατί ξέρετε όλα από εκεί γυρίζουν και πηγαίνουν. Τώρα η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν κινούνται τόσο πολύ τα πράγματα
όπως
θέλαμε. Ναι, και γι' αυτό και επειδή ένας δημιουργός δεν πρέπει να αναζητά, και εγώ σαν δημιουργός αναζητώ διαφορετικές διεξόδους και πράγματα και σε άλλες πατρίδες, να το πω έτσι. Οπότε δεν θα ήθελα να σταματήσω την όποια δημιουργία μου στα στενά πλαίσια της Ελλάδας.
Ναι.
Τελευταία μας έγινε κάποια πρόταση να υπάρχουν τα τραγούδια αυτά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και για μας αυτό είναι εξαιρετική προοπτική και ότι κάτι κάνουμε σωστά, τέλος πάντων.
Έχετε ασχοληθεί λοιπόν και με τον κινηματογράφο σε ταινίες μικρού μήκους.
Ναι.
Και είδα μάλιστα στο διαδίκτυο μία ταινία σας για τα κρασιά.
Ναι.
Για τα σταφύλια, για τα κρασιά, έτσι δεν είναι?
Αυτό έγινε το 2015 στη σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη. Ήταν ένα σενάριο πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει και όπου παίζω κιόλας. Και έγινε στις Καρές Κισάμου, στο Ινοποιείο Λουπάκη, εξαιρετική τοποθεσία για όσους είναι από εκεί. Και γυρίστηκε αυτό, το οποίο πήγε ανέλπιστα καλά. Εμείς βέβαια το πιστεύαμε και μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, διότι πήγε πάνω από σε 40 φεστιβάλ διεθνή και έφτασε και στις Κάνες και βραβεύτηκε εκεί. Μάλιστα, στο φεστιβάλ το
κάνω. Ο τίτλος ακριβώς της ταινίας είναι?
Black Wine of Eros.
Μάλιστα.
Το μαύρο κρασί του έρωτα. Είχαμε πάρα πολύ καλές κριτικές.
Μια και αναφερόμαστε στις ταινίες λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με τις ταινίες, με τον κινηματογράφο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κουλτούρα αυτών των ταινιών μικρού μήκους? Ποια είναι η κουλτούρα?
Είναι όπως και η ποίηση, δηλαδή θέλει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως σε λίγα, πολύ λίγα λεπτά, να πεις αυτό που έχεις να πεις και να δώσεις και να αφήσεις και μια γεύση, την επίγευση μάλλον στο θεατή. Και οπότε η όλη προσπάθεια είναι στο μέγιστο.
Μου γεννάτε η επόμενη ερώτηση, τότε η έμφαση στις ταινίες αυτές μικρού μήκους. Πού πρέπει να είναι η έμφαση, στην τέχνη ή στο περιεχόμενο?
Αυτά είναι όλα αλληλένδετα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, η εικόνα, η έκφραση, η μουσική, ακόμα και μια ματιά, ένα άγγιγμα, όλα αυτά είναι που σκηνοθετούν και δίνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε να φτάσει στον κόσμο. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο από μια μεγάλου μήκους ταινία. Βέβαια η κάθε μία έχει τη δική της σημαντικότητα και δεν αναιρεί μια την άλλη, αλλά θέλω να πω ότι το οτιδήποτε είναι σε λίγο χρόνο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πεις αυτό που έχεις να πεις και να είναι με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.
Αυτές οι ταινίες μικρού μήκους νομίζετε ότι είναι ένα είδος έτσι μεταβατικού σταδίου για μεγαλύτερες ταινίες ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ παράδειγμα έχοντας κάνει και τελευταία ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια τελείωσα τη συγγραφή σεναρίων στο East Anglia University και αυτό με βοήθησε να δω με μια τελείως, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής σεναρίων, είναι ο αντίποδας του βιβλίου. Με πολύ περιεκτικό λόγο να περιγράψεις αυτό που είναι που βλέπεις στην οθόνη. Έτσι λοιπόν κατάφερα να κάνω μια τριλογία σεναρίων που είναι πάλι πάνω στα βιβλία που έχω γράψει. Θέλω να πω ότι όλα συνδέονται και ακόμα και η ζωγραφική είναι αυτή που με βοήθησε να βάλω αν θέλετε τα χρώματα, να χρωματίσω η ίδια σας σκηνογράφος ακόμα και τις σκηνές αυτές. Το ένα είναι σκαλοπάτι. Η μουσική, η ποίηση, η συγγραφή, οι ταινίες, η μεγάλη οθόνη, όλα έχουν δουλέψει, έχουν γίνει ένα κράμα, αν θέλετε να σας πω περισσότερο μέσα μου, που με οδηγούν προς αυτό το δρόμο, που ελπίζω να φτάσω κάποια στιγμή.
Για να τα συνοψίσουμε,
και να
αρχίσει
η μεγάλη οθόνη.
Ναι, για να τα συνοψίσουμε λοιπόν αυτά, επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα είδη, μιλάμε για εικαστικές τέχνες, έτσι δεν είναι? Και
μάλιστα.
Το ερώτημά μου είναι, οι εικαστικές τέχνες, κατά τη γνώμη σας, τι προσφέρουν στον άνθρωπο?
Θα σας πω τι προσέφεραν σε μένα.
Και τι ευαισθησίες καλλιεργούν στον άνθρωπο?
Ακριβώς. Θα σας πω μόνο ότι επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ στερημένο περιβάλλον, ενώντας ότι οι γονείς μου με δυσκολία να αγοράσουμε πράγματα στο σχολείο μας, όλα αυτά ήταν με εποχή διαφορετικές. Γι' αυτό και αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της συνέντευξης περί μετανάστευσης και όλων αυτών, όμως η ζωγραφική και η τέχνη για μένα ήταν διέξοδος και ήταν αυτό που λειτουργήσε μέσα μου να μπορέσω να δώσω και να ζωγραφίσω το μέλλον που εγώ ήθελα.
Είστε σαφείς. Δώσατε την απάντηση στο ερώτημα τι ευαισθησίες καλλιεργεί. Βεβαίως. Ξεχάσαμε κάτι όμως όταν κάναμε αναφορά στη ζωγραφική. Ξεχάσαμε να κάνουμε και αναφορά στην αγιογραφία. Ασχοληθήκατε και με αγιογραφία.
Ναι, από εκεί ξεκίνησα.
Ναι.
Μάλλον τα πρώτα μου έργα ήταν σε ηλικία 8 ετών σε πάρα πολύ απλά χαρτιά που είχαμε στο σπίτι και στη συνέχεια ο παπάς στις ενορίες μας μου έδειξε έναν δρόμο κοιτώντας μικρή που ήμουν και εγώ μέσα στις αγιογραφίες, μου είπε ότι υπάρχουν και αυτός ο δρόμος, ότι μπορείς να ζωγραφίσεις και να κάνεις πράγματα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι στη συνέχεια κατάφερα να και τα πρώτα μου έργα ήταν με αντίστοιχη τεχνική αυτή της αγιογραφίας. Η πρώτη μου ατομική έκθεση στο Λονδίνο, σε ένα ιδιαίτερο μουσείο στο Highgate, Ήρθαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και απλός κόσμος τότε από πολύ μεγάλα μουσεία και οι κριτικές ήταν εξαιρετικές και από τα μέσα και μου έφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί σκεφτόμενοι από πού ξεκίνησα και ότι τα έργα μου βρεθήκαν εκεί ή αργότερα στο Μουσείο του Λούβρου και πολύ αργότερα κατάφερα να μπω στο Art Prize, εκεί που βρίσκεται μέσα μεγάλη δημιουργή όπως είναι ο Πικάσο και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, έτσι και εγώ από τους σύγχρονους κατάφερα να βρίσκομαι μέσα σε μια τέτοια κατηγορία και αυτό δεν σας κρύβω, μου φέρνει ιδιαίτερη χαρά γιατί σκέφτομαι ότι όλη μου αυτή η προσπάθεια δεν έχει πάει χαμένη και ξέρετε η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι ζωγραφικές, βιβλία, προσπαθώ και κάνω πράγματα για να τα δίνω πάλι μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, δεν είμαι αμέτωχη απλά να είμαι μέσα στο εργαστήριό μου και να δουλεύω και να μην παρακολουθώ το τι γίνεται έξω στον κόσμο και η πραγματικότητα να φεύγει και η ζωή να φεύγει. Προσπαθώ να κάνω πράγματα και να βοηθάω μέσα από συλλόγους, εκδηλώσεις, σε πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα να σας πω τώρα, το θυμάμαι στις Κάνες όταν κάναμε, ήταν όχι μόνο αυτή τη ταινία αλλά και άλλες ταινίες μικρού μήκους που είχα ετοιμάσει. Παράλληλα, τα έσοδα από το φεστιβάλ δοθήκανε για να κάνουμε, να πάρουμε πράγματα που χρειαζόντουσαν στο ιατρικό κέντρο στο Καμερούν. Ή ξέρω εγώ, όταν πουλήθηκαν κάποια βιβλία μου και κάποιοι πίνακες στο Λούβρο, καταφέραμε μέσω του οργανισμού να χτίσουμε κάποια σχολεία στην Κάνα ή να φέρουμε καθαρό νερό στην Καμπότζη, στους ανθρώπους που δεν είχαν. Καταλάβατε, δηλαδή, όλα αυτά χρησιμοποίησα ως μέσο. Μπορεί οι άνθρωποι που ήταν σε ανάγκη να μην είχαν τη δυνατότητα να έρθουν να δουν την έκθεση στο Λούβρο ή να παρακολουθήσουν την ταινία στις Κάνες, όμως τα αποτελέσματα αυτής βοήθησαν με άλλο τρόπο τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό ακόμα ευχαριστώ που και τον κόσμο που είχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά και εγώ αισθάνομαι ηθική ικανοποίηση ότι δεν είμαι εκτός πραγματικότητας.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε τα έργα σας να έχουν διάρκεια, να έχουν ιστορία.
Ναι, αυτό το ήθελα από την πρώτη στιγμή, αλλιώς αν δεν έχουν αξία για μένα, δηλαδή να μην ντρέπομαι και να πω τι είναι αυτό που έκανα, θέλω να έχουν μια ποιότητα και να έχουν διαχρονικότητα. Είτε είναι αυτός στίχος, είτε είναι αυτός πίνακας. Δεν θέλω δηλαδή, όταν έκανα την πρώτη μου έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου περάσανε 25.000 άνθρωποι εγγεγραμμένοι. Οι άνθρωποι που περάσαν από εκεί ήταν και άνθρωποι της τέχνης, αλλά ήταν και απλοί άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τη ζωγραφική και με όλο αυτό τον κόσμο. Κι όμως τους έβλεπα γιατί ήταν, τα έργα αυτά ήταν για το περιβάλλον μετά από μια καταστροφική φωτιά που πραγματοποιήθηκε που έγινε το 2007 στην Πελοπόννησο και εγώ όντως από την Πελοπόννησο δεν θα μπορούσα να είμαι αμέτωχη σε όλο αυτό και η απάντησή μου ήταν μια ζωγραφική σειρά η καμένη και ανθισμένη γη που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο σε μουσεία και σε φόρουμ. Αυτή ήταν η δική μου απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στον πλανήτη. Και οι άνθρωποι που έφτασαν λοιπόν εκεί, τα δάκρυα που είδα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βίωσαν κάτι τέτοιο, ήταν για μένα η καλύτερη απάντηση.
Ναι. Κυρία Φωτοκούλου, επειδή έχουμε πολλούς Κυπρίους στην περιοχή μας, κάτι ετοιμάσατε για τον Φεβρουάριο στην Κύπρο?
Έγινε μια εκδήλωση, όπως σας είπα προηγουμένως, η συμμετοχή μου στο social, στη κοινωνική συνεισφορά δεν θα μπορούσε να μην επηρέαστε έτσι και έκανα με τον Μιχάλη Λάζο, είναι ένας διεθνής Κύπριος σχεδιαστής. Κάναμε με τη Europa Donna πέρσι, λίγους μήνες πριν στη Λεμεσό και έγραψε ένα τραγούδι που είχε να κάνει για τις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους και όλο αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο και μάλιστα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο όλη αυτή η κίνηση και τα εξαιρετικά έργα του Μιχάλη μαζί με το τραγούδι αυτό του Κίμωνα Πολάτου και της Άννας Μαρίας που το τραγούδισε, Δελή Γιώργη, έπλεξε μια εξαιρετική βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει μέσα σε αυτά τα βήματα που έχουν γίνει σε όλα αυτά τα χρόνια να μπορείς να διακρίνεις ανθρώπους που μιλάνε την ίδια γλώσσα με σένα για να μπορείς να συνεργάζεται, γιατί ένας από μόνος του πάει κάπου στα σίγουρα, όπως λένε. Αλλά όταν είναι πιο πολύ μαζί, πας πιο μακριά. Δηλαδή οι συνεργασίες, οι καλές συνεργασίες φέρνουν και πιο καλά αποτελέσματα.
Ναι. Επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, να πούμε τη συντομία, να πούμε στους ακροατές μας, έχετε κάνει πολλά σεμινάρια, επίσης ότι είχατε λάβει μέρος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 2016 στη Νέα Υόρκη και είχατε προταθεί ως καλύτερη ηθοποιός, σωστά?
Μάλιστα, σωστά. Και έφτασαμε, πήραμε την τρίτη θέση, και μια είχε τις καλύτερες κριτικές και εγώ σαν πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιός, και ήταν εξαιρετική στιγμή.
Και επίσης...
μάλιστα από εκεί μου έγινε πρόταση και μίλησα τις επόμενες ημέρες. Βρέθηκα να μιλώ στα Ηνωμένα Έθνη. Πού βρίσκεται η γυναίκα σήμερα από την Ελλάδα, στην τέχνη και τώρα. Ναι, και ήταν μια επίσης ιδιαίτερη στιγμή για μένα.
Και συνεργαστήκατε επίσης με διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία.
Ακριβώς. Ναι, και πολλούς άλλους οργανισμούς.
Μεγάλο λοιπόν το έργο σας, πολυπίκυλες οι δραστηριότητές σας. Μεγάλη συμβολή σας στην τέχνη, γενικότερα στην τέχνη. Θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας να επανέλθουμε, κυρία Φωτοκούλα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πούμε κάτι περισσότερο.
Με μεγάλη μου χαρά, και εύχομαι και ελπίζω και οι ακροατές να βρήκανε ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής. Τους ευχαριστώ και θέλω να πω ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αμερική είναι ιδιαίτερος ο αγκαλισμός τους και η αγάπη που μου δείχνουν, και είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Είναι εξαιρετικοί, είσαστε εξαιρετικοί. Έχετε την καλή πάστα του Έλληνα όσοι είσαστε εκεί. Αυτό μπορώ να πω εγώ.
Κύριε Φωτοκούλου,
πριν κλείσουμε, είχα βρεθεί τελείως τυχαία, έκανα μια βόλτα στο Μανχάταν και καθώς σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό, εκτός από τους ουρανοξύστες και αυτά, βλέπω μια ελληνική ταμπέλα και λέω, όπα, τι είναι, και βλέπω εστιατόριο, και ήταν η καλή μου φίλη, που έγινε κατόπιν καλή μου φίλη, η Μαρία Ιλόη. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πέρα από την εξαιρετική μαγείρισα, μου κάνει εντύπωση, μου λέει η Εύη, θα έρχεσαι, και όποτε τελειώνεις τις δουλειές σου κλπ, θα έρχεσαι, θα βρίσκεις εδώ πάντα μια ζεστή σούπα να φας. Και μου θύμισε, λες και μου ξαναγύρισε στο σπίτι μου. Και θέλω να πω αυτή την αγκαλιά και αυτή την αγάπη, την έχουμε και αυτό το φιλότιμο, όλο αυτό το δόσιμο το έχουμε εμείς σε μεγάλη ποσότητα εμείς οι Έλληνες.
Ναι. Και πριν μας αποχαιρετήσετε, να πούμε και δύο κουβέντες για τον Νίκο Τοδούκα, ο οποίος διαμένει εδώ στην Φλόριδα. Έχετε γνωριστεί, έχετε συνεργαστεί νομίζω. Πέστε μας δύο λόγια για τον άνθρωπο αυτόν, για τον καλλιτέχνη αυτόν.
Λοιπόν, ο Νίκ Διούκας για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τον γνωρίζω. Είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, με ιδιαίτερη ευαισθησία, και είναι πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ καλό, έχει πολύ καλή ψυχή. Και αυτό φαίνεται και μέσα από τη δουλειά του. Εμείς συναντηθήκαμε μουσικά σε κάποια βραβεία. Ο Νίκ είχε πάρει στα Global Music Awards, και ο Νίκ είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο, που έχει πάρει πάρα πολλά βέβαια. Εμείς είχαμε πάρει την τρίτη θέση και από εκεί ήταν το ένωσμα να γνωριστούμε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και καταλαβαίνω γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν, τον γνωρίζουν μέσα από τη μουσική του. Εμείς που τον ξέρουμε λίγο περισσότερο θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι καταπληκτικός και σαν καλλιτέχνης και ιδιαίτερα καταπληκτικός σαν άνθρωπος.
Έτσι, ακριβώς όπως θα λέτε.
Κυρία Φωτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να επιφυλαχθούμε σε κάποια από τις επόμενες μας εκπομπές να τα ξαναπούμε.
Ναι. Σας ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερο όλη αυτή η τηλεπορία με την πανδημία, και να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς πιο εύκολα ταξίδια και να συναντηθούμε και από κοντά.
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ακολουθώντας τον Θεό, οι άνθρωποι παραδίνονται εις το εμβόλιο που δεν είναι πραγματικά εμβόλιο, όμως δεν παραδίδονται εις το Θεό ώστε να μπορούν να έχουν ειρήνη μαζί Του, ενώ την θέλησή Τους ώστε να κατευθύνονται από το Θεό και όχι από τον εαυτό Τους. Η δύναμη που ο καθένας μας έχει εναντάνουμε από το Θεό, ενώ η δύναμη που ο Θεός έχει είναι δική Του. Και ενώ εξαρτώμεθα ολοκληρωτικά από το Θεό, όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι ούτε καν τιμούν το Θεό και ούτε τον υπολογίζουν παρά μόνο όταν τον έχουν ανάγκη. Η Αγία Γραφή λέει στους Ψαλμούς 51:5, από τη στιγμή που υπήρξαμε είμαστε σε πόλεμο με το Θεό. Έχουμε σκοπούς, επιθυμίες, φιλοσοφίες, στρατηγικές και προτεραιότητες που είναι ενάντια σε ό,τι ο Θεός υποδείχνει στον Άγιο Λόγο Του. Προτιμούν το δικό τους δρόμο που είναι ο εύκολος και οδηγεί στην καταστροφή και όχι στο δρόμο που ο Θεός υποδείχνει. Και ενώ ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος μας φανερώνει το φως Του, οι πιο πολλοί προτιμούν το σκοτάδι. Και ο Θεός έστειλε μήνυμα στις καρδιές μας ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη έως ότου ακολουθήσουμε τους δικούς Του όρους. Το διαλαλούσε δια των προφητών επί Παλαιάς Διαθήκης και το διαλαλεί και σε μας σήμερα δια της Καινής Διαθήκη. Ήλθε ο ίδιος ο Θεός στη γη σε μορφή ανθρώπου ως προφήτης, Μεσσίας, Σωτήρας και Βασιλιάς, παίρνοντας επάνω Του το πρόστιμο των αμαρτιών μας, πληρώνοντας με το σταυρικό Του θάνατο. Ανεστημένος, νικώντας το θάνατο και μόνο με πίστη μας χαρίζει την αιωνία ζωή στον ουρανό. Πολλοί ολίγοι λαμβάνουν την ύψιστη αξίας προσφοράς του δώρο και τον ακολουθούν. Τώρα που περνάει η ανθρωπότης αυτή την πανδημία, δεν ακούμε τους θρησκευτικούς ηγέτες να κάνουν παρακλήσεις και να στρέφουν τον κόσμο κοντά στον Θεό. Εμπιστεύονται τους εαυτούς τους πιο πολύ από το Θεό. Ο Θεός περιμένει, δεν βιάζεται. Βλέπουμε εις Β' Κορινθίους 4 κεφάλαιο εδάφιο 4 λέει, γιατί ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των ανθρώπων ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Αμήν.
Πήρα τη στράτα κι έρχομαι μες στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου ενός φίλου δώσε μου να κοιμηθώ. Στα σκαρομάτια σου εγώ στηρίζω, αν είσαι μέσα για να πω και στο δώσε να με στεγνώσεις με φιλιά, μες στη θερμή σου αγκαλιά. Και μην αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου. Πάρε με να ζω και στο δώσε μου να κοιμηθώ. Και μην αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2:06. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.